Ona görə hazırda Çinin 250 nüvə başlığı var. Bu 2012-ci ildəkindən 10 dənə çoxdur. Pakistanın nüvə başlıqları ehtimala görə 100-dən 120-yə çatıb bunların sayı. Hindistanın nüvə başlıqlarının sayı 10 dənə artıb. Hazırda onların sayı 90-110 arasındadır. Rusiyanın nüvə başlıqları 8500-dür. Amerikanınki 7700. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Əslində Türkiyədəki olaylar 28 mayda başlamışdı. Öncə Taksim'de aparılan yenidən qurma çalışmaları adı ilə bir neçə ağacın sökülməsi xəbərlərinin yayılmasının ardınca bura sosial şəbəkələrdən xəbərləşən 50-yə yaxın fəal gəlmişlər, amma mayın 28-də polis onları dağıdandan sonra onlar gecə də növbə tutmağa qərar verdilər və səhər toqquşmalar bir daha təkrarlandı və artıq Taksim meydanına gələn etirazçıların sayı da artdı. Polis gözyaşarıcı qazdan istifadə edəndən sonra burada artıq gələnlərin sayı fərqli ideologiyalardan idi. Kürdlər, milliyyətçilər, solçular və başqalarının çıxdığı aksiyaların digər şəhərlərə də yayıldı və burada da polislə toqquşmalar oldu. Erdoğanın istifaya çağırışları həftə sonu səslənəndən sonra AK Partinin müxtəlif liderləri də televizorlara çıxıb bu dəfə vəziyyəti sakitləşdirməyə çalışırdılar. Amma artıq durumlar Türkiyənin hər yerinə yayılıb. İstanbulda nələr baş verir? Xüsusən də Taksim meydanında bununla bağlı Rəna Allahverdiyevanın reportajı.
Mayın 27-sində Taksim Dayanışma Qrupu adlanan etirazçılar ağacların sökülməməsi üçün özlərini traktorlar qarşısına verərək etiraz etdilər. 27-si və 28-ində söküntülərə qarşı etiraz edənlər hətta gecəni belə çadır qurub Gəzi parkında qaldılar. Əsas məqsəd heç bir maşını parka buraxmamaq və yaşıllığı qorumaq idi. Ancaq mayın 29-unda səhər saatlarında parkdakı etirazçıların çadırları yandırıldı. Polis etiraz edənlərə qarşı biber qazından və suşurnağından istifadə etdi. Etirazçılarla polis arasında qoşma oldu. Elə həmin vaxt Başnazir Rəcəb Tayyip Erdoğanın
"Nə yaparsanız yapın. Biz kararı verdik. Verdiyimiz gibi bunu işləyəcəyik."
deməsi etirazçıların sayının getdikcə artmasına səbəb oldu. Mayın 31-də dan yeri sökülmədən polis təzyiqli su və biber qazı ilə Gəzi parkında oturaq aksiya keçirən etirazçılara hücum etdi. Polisdən qaçaraq ara küçələrə, otellərə və mağazalara sığınan dirənişçilər də biber qazından boğulmaqdan canını qutara bilmədi. Bəzi etirazçılar isə qaz bombasının dəyməsi nəticəsində yaralandı. Yaralananlar arasında Barış və Demokrasi Partisinin millət vəkili Sırrı Süreyya Öndər, qəzetçi Ahmet Şık və Cumhuriyyət Xalq Partiyasının millət vəkili Sezgin Tanrıqulu da oldu. Əsasən mayın 31-dən başlanan polislə toqquşma iyunun 3-cü səhər saatlarına qədər davam etdi. Etirazları başladan səbəb Gəzi parkının qorunması olsa da, sonradan etiraz səbəbinə neçə vaxt müzakirə olunan alkol yasağı, Başnazir Erdoğanın çıxışları da səbəb oldu. Etiraz edənlər həm çıxışlarında, həm də sosial şəbəkələrdə yazdıqları mesajlarda bildirirdilər ki, bu artıq 3-5 ağac söhbəti deyil. Vətəndaşın fikrinin diqqətə alınmaması polisin vətəndaşlarla davranışı məsələsidir. Etirazlar təzə başlayanda şüarlar Gəzi parkı bizimdir, bizim olacaq, hər yer Taksim, hər yer direniş tipli olsa da sonradan hökumətdən istifa tələbinə qədər davam etdi. Hadisələr zamanı etirazlara səbəb olan amillərdən biri də yerli medianın hadisələri ətraflı işıqlandırmamaq oldu. Gəzi parkı direnişçiləri əsas media qurumları CNN Türk, Habertürk, NTV kanallarını ətraflı xəbər verməməkdə günahlandıraraq boykot etdilər. Belə olan halda etirazçılar bir-birləriylə xəbərləşmək, həkim və vəkil tapmaq, gizlənmək üçün uyğun yerləri xəbərləmək üçün sosial şəbəkələrdən istifadə etməyə başladılar. Twitter sosial şəbəkəsində Occupy Gəzi və Dirən Gəzi Parkı adlı hashtaglərlə mayın 31-də günorta saat 4-dən etibarən 12 saat içində atılan 2 milyon tweet dünya üzrə trend oldu. Beynəlxalq media hadisələri müxtəlif cür qiymətləndirdi. Əl-Cəzirə televiziyası İstanbulda baş verənləri Türk baharı kimi təqdim etdi. Almaniyanın ZDF televiziyası isə belə bir şərh verdi.
Barbar dediyimiz türklər təbiət üçün savaşır və türklər savaşırsa hadisələr dəyişir.
New York Times qəzeti baş vermiş hadisələri İstanbulda park üçün keçirilən oturaq aksiya polisin müdaxiləsi nəticəsində toqquşmaya çevrildi başlığı ilə manşetə verdi. Gəzi parkı etirazlarının kökü 2 il bundan əvvələ gedib çıxır. 2011-ci ildə İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyəsi Taksim piyadalaşma layihəsini qəbul etdikdən sonra artıq etirazlar eşidilməyə başladı. Layihəyə görə İstanbulun Taksim hissəsində yerləşən Gəzi parkı söküləcək, avtomobil hərəkəti nisbətən yeraltı gedişlərdə olacaq. Piyada gəzmək üçün ərazi genişlənəcəkdir. Artıq bir həftədir sadə vətəndaşların da qoşulduğu etirazlar zamanı ümumilikdə dövlətə 20 milyon lira ziyan dəyib. Daxili İşlər Naziri Müammər Gülərin məlumatına görə 6 gün içərisində ölkənin 67 bölgəsində 235 tədbir və etiraz aksiyası baş verib. İyunun 2-si axşamı olan rəqəmlərə əsasən 730 şəxs polis tərəfindən saxlanılıb. Rəsmi rəqəmlərə görə ölən olmasa da Həkimlər Assosiasiyasının rəqəmlərinə görə 740 nəfər də yaralanıb. Bugün Mərakeşə səfər edən baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan hava limanında jurnalistlərə açıqlama verib və bildirib ki, əslində bu layihə seçkilərdən öncə ictimaiyyətə açıqlanmışdı. Hazırda baş verənlər isə təxribatdır.
Olay bir Gezi Parkı olayı bir defa değildir. Çünkü Gezi Parkı'nda ağaçların tamamıyla kaldırılması diye bir şey söz konusu değildir. Burada İstanbul Büyükşehir Belediye'miz bir yaya kaldırımı genişletme çalışmalarında 10 tane ağacı kesmiyor, 10 tane ağacı söküyor. Ve bu ağaçlar da Çağlayan'a, parka, oraya gelip yerleştiriliyor. Bunun dışında da 2 tane ağaç bu esnada onlar hırpalanmış oluyor. Olay bu.
Azadlıq Radiosunun İstanbuldakı müxbiri Durna Səfərli bildirir ki, bəzi insanlar üçün artıq ox yaydan çıxmış hesab olunur.
Müxtəlif təbəqələrdən, müxtəlif partiyalardan, sol, sağ, müsəlman, qeyri-müsəlman, cumhuriyyətçilər, kemalistlər, seksual azlıqların toplumları, müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatları, yəni başqa vaxtlarda bir-biri ilə mübarizə aparan tərəflər. Məsələn, burada bildiyin kimi futbol komandalar arasında ciddi, onların fan klubları arasında ciddi fikir ayrılıqları var və ciddi mübahisələr var onlar. Bu məsələ, Rəs Tayyibin istifa məsələsi, daha doğrusu tələbi onları bedərdir. Hökumət də güzəşsə getmək istəmir, bunu tondan da hiss eləmək olur. Qarşı tərəfdə təsirə bərabərdir. Amma hazırda Taksimdə sakitçilikdir, hər hansı eylən görünmür. Çünki yorğun, insanlar çox yorğun düşüblər. Amma bu axşam saat 8-də toplantıları var, açıqlamaları olacaq.
Bu, Türkiyədəki müxbirimiz Durna Səfərli idi. Reportajı da Rəna Allahverdiyeva hazırlamışdı və Azadlıq Radiosunun nöqtə.az ünvanındakı internet saytına gəlməklə gün boyu Türkiyədə baş verənləri yenilənən internet saytımızda izləyə bilərsiniz və fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz elə internet saytımızda ya da Azadlıq Radiosunun Facebook və Twitter səhifələrində və 050-744-1017 nömrəsinə canlı efirə mesaj göndərməklə. Bu dəfə sualımız elə Türkiyədəki etirazların arxasında sizlə nə dayanır bundan bağlıdır. Salam Azadlıq, Türkiyədə baş verənlərə səbəb Ərdoğanın başçılıq elədiyi AKP-nin artıq illərdir ki, 11 ildir ki, hakimiyyətdə qalmasıdır. Su da bir yerdə çox qalanda iylənir. Bizim yapıcı məmurlar kimi bunu Beyləqanlı imzası ilə bir dinləyici yazırdı. Başqa bir dinləyici yazır ki, bir uşaq qudurğanlıq eləyir, onun dayısına şikayət edəndə dayısı deyir ki, uşaqda təqsir yoxdur, mənim həyatımı gördünüz, əziyyətlə böyüdüm, amma bu uşaq ağlı kəsəndən pul görüb. Odur ki, onu biraz əziyyət vermək lazımdır. Türkün inkişafına qısqancılıq eləyənlər sadəlöf insanlarla əziyyət görməyən gənclərdən məharətlə istifadə eləyirlər, küsən dağılanların çoxu çaşmışlardır. Qədəbəyli Qaqaş imzasından bir dinləyici yazır ki, salam Azadlıq, Türkiyədə heç bir nə bahar nə də qış olmayacaq. Türk milləti öz xalqını, dövlətini sevən millətdir. Bizdən fərqli olaraq onlar da dövlət mənafəyi şəxsi mənafədən qat-qat öndə durur. Və Şirvan Qafqazlı yazır ki, Türkiyədə baş verən hadisələr birbaşa Türkiyə hakimiyyətinin Azərbaycan xalqına qarşı laqeyd münasibətinin nəticəsidir. Ərdoğan başa düşməlidir ki, onun bu hərəkətləri Türk millətinin başında çatdadır. Nə qədər gec deyil istefa versin, yoxsa bir Türk dövlətinin parçalanması ilə nəticələnəcək. Bu, dinləyicilərimizin 050-744-1017 nömrəsinə göndərdiyi SMS-ləri idi. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz və bu kontekst proqramında sizin də fikriniz səslənə bilər. Türkiyədə baş verənlərlə bağlı bugün Bakıda da bir qrup
gənc İstanbuldakı nümayişlərə həmrəlik aksiyası keçirmək cəhdi eləyiblər və Turanın məlumatına görə 50-yə yaxın adam Türkiyə səfiri qarşısında toplaşsa da polis onların qarşısını alıb və səfirlikdən uzaqlaşdırıb. Amma həmkarlarım yenə də öyrəniblər ki, azərbaycanlılar, sıravi Bakı sakinləri Türkiyədə baş verənlər haqqında nə düşünür?
Sizcə Azərbaycan Türkiyədəki olaylardan hansı dərs çıxarmalıdır?
Mən məsələn bir neçə yerlərdə görmüşəm ağaclar kəsilir, amma orada belə götür, cəmiyyətin fəallığı yoxdur. Biz elə şeylərə reaksiya vermirik də. Yəni passivlik var bizdə.
Mən heç bir nəticə, çünki bizdə o şey böyük qorxu hissi altında Azərbaycan yaşayır. Ancaq bizdə azadlıq yoxdur. Azadlıq bilirsən kimlər üçün? Bu deyə xarici maşınlar üçün 170 manat maaş alıram mən burada. Ancaq Türkiyədə belə deyil, azaddır, cəmaat çıxıb sözünü deyə bilir.
Bizim millət onlardan nümunət almasınlar. Plaxoy primer nikada ne nadə bıraca drugih.
3 illik bağlanıb Dədə Qorqud bağı. Sökürlər gündə. Yasamalda sökürlər, burada sökürlər, Binəqədidə sökürlər. Kim ki o etiraz eləyir bu işlərə? Biz olanla həmrəyik. Bax, budur. Amma bizdə olsa, mənə elə gəlir ki, heç kim çıxandı.
Heç nə eləyə bilməzik, mütində eləyə bilmərik. Sadəcə olaraq mədəni surətdə, yəni ki, hamı öz etirazını bildirə bilər ki, kəsilməsin. Yəni ki, bizim xeyrimizədir də ağac, təbiətdir, yaşıllıqdır, gözəllikdir. Gecə ilə kəsirlər. Çoxunu kəsib dükanlar eləyirlər. Nə qədər dükan olar, nə qədər ticarət yerləri olar.
Bəzi ölkələr baxanda Azərbaycan onlardan qat-qat səviyyəcə yaşayış cəhətdə də hər bir tərəfdə aşağı olsa da Azərbaycan heç qorxusundan bir kəlmə də dövlətə əleyhinə bir söz deyə bilməz. Çünki qorxu, bizim canımızı elə qorxu salıblar ki, nə eləsələr də bir-birimizə danışırıq, bir cəmiyyət arasında iki nəfər, üç nəfər bir yerə gəlində hamı bu barədə danışır, amma toplu cəhətdən yığılıb öz sözümüzü yeritmək o bizdə yoxdur, olmayacaqdır.
Məncə Azərbaycanda belə bir hadisə gözlənilir, inşallah ola da bilməz. Çünki bu Türkiyədə olan hadisələr məncə xarici müdaxilə mərkəzindədir, ümumiyyətlə belə fikirləyəm mən.
Açıqcası istəməzdim ki, Azərbaycanda da nə vaxtsa belə bir hadisələr olsun. Düzdür, indi əgər kimsə nəyəsə etiraz eləmək istəyirsə, bunu qanuni formada eləməlidir azından. Yəni, o həddə çatdırmaq və yaxud da ki, hadisələr o qədər böyütməyə də ehtiyac yox.
Azərbaycanda belə etiraz ola bilməz. Bunu mən dər başda sizə deyirəm. Bu mümkün də deyil. Nə etiraz olacaq? Nə etiraz ola bilər?
Onu dəmirəm, nə dəh çıxardır. Amma düzgün deyil. Parkdırsa burada niyə ticarət məsələsi çirməlidir? Park insanların əyləncə yeridir. Bir yaşlı insanlar oturub orada cincəlməlidir. Parkda ticarət mərkəzi olar.
Dərsi çıxarmaq deyəndə o böyük siyasətdə, dövlətlərin hamısında elə hallar baş verə biləcək. Çünki insanlara bircə xırda bir partlayış lazımdır, timbolda gənclərə.
Azərbaycanda gərək 500 min çıxar, ancaq qalxmırlardır. Nəyə? Əfsuslar ki, qalxmırlar. Dur, doğrayıb töküblər yerə, kimdir baxan? Heç nə. Bütün ağaçları kəsdilər, apardılar gecə. Heç kim bir etiraz eləmir, baxan yox, eləyən yox.
Bu, Bakı sakinlərinin Türkiyədə baş verənlərlə bağlı fikirləri idi. Siz də fikrinizi göndərə bilərsiniz azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet saytımıza, Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube sosial şəbəkələrdəki ünvanlarına və ya 050-744-1017 nömrəsinə canlı efirə SMS-lə sizcə Türkiyədəki etirazların arxasında nə dayanır və səbəbləri nədir sualı ilə bağlı. Azadlıq Radiosunu təkcə xəbərləri izləmək üçün yox, həm də Azadlıq Radiosunun televiziya verişlərində izləyə bilərsiniz. Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında və Türksat Pekində də Media TV kanalında Azadlıq Radiosunun verişlərini izləyib dünyada və Azərbaycandan baş verənlərdən xəbər tuta bilərsiniz.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Mayın 28-də Türkiyədə baş verən, başlayan olaylardan danışdıq, amma mayın 28-də Azərbaycanda da bir şeylər oldu.
Azərbaycanda müxalifət Cümhuriyyətin il dönümündə öncə Novxanda miting keçirib, sonra da həmin günün axşamı uzun süre məsləhətləşmələrdən sonra müxalifətin birgə qurumunu, Milli Şuranı yaratdı və indi də seçkiyə vahid namizədlə getmək üçün məsləhətləşmələr aparırlar. Elə bu dönəmdə də uzun müddətdir ki, səssiz qalan Yeni Azərbaycan Partiyasının rəsmiləri səslərini çıxarmağa başladılar. Məsələn, Prezident Aparatının Şöbə Müdürü Əli Həsənov bugün müxalifətin yox özlərinin Yeni Azərbaycan Partiyasının milli qüvvə olmasından danışıb. Ətraflı Kəbiran Dilavəri.
Müxalifət istənilən ölkəyə, xarici qüvvəyə hakimiyyət etirazlarından çıxış edərək yanaşır. Üzərlərinə milli maraqlara zidd öhdəliklər götürürlər, yenə də dəstək qazana bilmirlər. Bunu Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatı İttifaqının iyunun 3-də keçirilən konfransında deyib. Müxalifəti milli maraqlara qarşı çıxmaqda ittiham edən Əli Həsənov bildirib ki, iqtidarın Azərbaycan xalqının qarşısında böyük məsuliyyəti və öhdəlikləri var. Əli Həsənov deyib, cənab prezident seçki təbliğatı ilə məşğul olmur. Bu ölkəmizin milli maraqları qorumaqla məşğuldur. Müxalifət isə fəaliyyətini bu işə mane olmaq üzərində qurub. Əlbəttə, onlar buna nail ola bilməyəcəklər. Buna görə də biz tam haqlı olaraq deyirik ki, müxalifət milli maraqlardan uzaqlaşıb. Müxalifətdə olan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Gözəl Bayramlı deyir ki, hakimiyyət rəsmisinin bu cür çıxışı əks effekti yaradır.
Necə hakimiyyətin atdığı milli maraqlara uyğun addımlardır ki, Azərbaycanı bütün dünyada öz addımlarından biabır eləyirlər. İlham Əliyev, ilin korrupsiya lideri elan olunur. Azərbaycan hakimiyyətini narahat edir ki, müxalifət Azərbaycanda avtoritar rejimin mahiyyətini bütün dünyaya çatdırır. Əslində, Azərbaycan hakimiyyəti illərdir ki, Azərbaycanın maraqlarına zidd addımlar atır. Balans siyasət adı altında. Müxalifət olaraq biz Avraz-Atlantika məkanına inteqrasiyanın, Azərbaycanın bütün qonşu dövlərlə normal münasibətlərinin olmasının tərəfdarıyıq.
Ziyalılar Forumunun üzvü Professor Cəmil Həsəni deyir ki, bütün bunlar Milli Şuranın yaranmasından sonra hakimiyyətdə yaranan narahatlıqla bağlıdır.
Bu günləri Azərbaycanın milli marağı işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarından keçir. 20 ildə, əgər 20 metr işğal altında olan torpaq azad edilibsə, bu milli marağa bir xidmətdir. Əgər edilməyibsə, hansı milli maraqdan söhbət gedə bilər? Bu maraq Azərbaycanın maddi sərvətlərinin 3-4 nəfərin əlində toplanması və milyonlarla kütlələrin məzlum vəziyyətinə salınmasıdır.
Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstin Oruçlu deyir ki, bu cür iddiamlar hakimiyyətin ideoloji mübarizəsinin tərkib hissəsinə çevrilib.
Sanki bu ölkədə hamı satqındır, milli maraqlara xəyanət edir, bir bu hökumətdən başqa. Və belə çıxır ki, Azərbaycanı indiki korrupsiya, indiki yoxsul duruma gətirib çıxaran da elə bu hakimiyyətdən savayı hər kəsdir. Bu hakimiyyətin fəaliyyətinin elə bir dövrü yoxdur ki, o Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarını, azadlıqlarını məhdudlaşdırmaq istiqamətində fəaliyyət göstərməsin. Təhsilə investisiyaların qılmaması, təhsil sisteminin korrupsioner bir vəziyyətə gətirib çıxarılması, elmin, incəsənətin, hər bir şeyin marginallaşdırılıb ki, hakimiyyətin başında duran bir ailəyə xidmət göstərməsi, budur mu milli maraqlara xidmət eləmək?
Politoloq Vəfa Qulzadə isə deyir ki, bunlar seçki qabağı mümkün polemikalardır.
Seçki qabağı ən şiddətli ittihamlar yağdırılır. Hakimiyyət müxalifətin əleyhinə, müxalifət də hakimiyyətin əleyhinə. Bill Clintonu hakimiyyətə gəlmək istəyəndə, prezidentlik uğrunda mübarizə aparanda Sovet İttifaqının şpiyonu adlandırırlar. Bill Clinton seçiləndən sonra bunların hamısı unuduldu. Ona görə bu seçki qabağı fraziologiyaları hamısını başa düşmək lazımdır ki, Azərbaycanda sözsüz ki, hər seçki qabağı hakimiyyət uğrunda mübarizə gedir. Bu hakimiyyət uğrunda mübarizədə də hər bir metodlardan istifadə olunur. Bu da ki, söz polemikasıdır.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası iyunun 7-sində 5-ci qurultayını keçirəcək. Qurultayda 2013-cü ilin prezident seçkilərində Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi təsdiq olunacaq. Hakim partiya bildirir ki, keçirilmiş bütün konfranslarda hazır ki, prezident YAP sədri İlham Əliyevin 2013-cü il prezident seçkilərində namizədliyinin irəli sürülməsi tövsiyə edilib.
Kəbiran Dilavəri.
Azadlıq. Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz. İnsan ola da bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə, ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhlədə göçək para 100 evdən çoxu beləsir. Birinin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşında, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxum yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxum yaşamaq. Artıq yetərli qorxum yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq radiosunun efirində kontekst proqramı davam eləyir və bugün 7-nin yarısında efirə edən kontekst proqramında sizə Azərbaycanda ərlərin güzəştlərindən danışmışdıq və indi də Nəzir Nəzirovanın araşdırmasının ikinci hissəsi Azərbaycanda ərlər üçün hansı güzəştlər var və yoxdursa da nəyə görə yoxdur?
Birləşmiş Əlil Sahibkarlar Təşkilatı İctimai Birliyinin rəhbəri Mirzə Məmmədəliyevin fikrincə, əlillərin maddi vəziyyətini yaxşılaşdırılmasını hədəfləyən layihələr var, ancaq elə layihə olaraq da qalıb.
Bu sahədə düzdür, kağız üzərində gözəl layihələr var, gözəl təkliflər var və prezidentimiz tərəfindən də sözsüz ki, geniş tapşırıqlar var. Lakin çox təəssüf olsun ki, məmurlarımız tərəfindən hələ də bir addım atma fikirləri yoxdur. İlk növbədə onun kreditlə maliyyə institutlarına bəhrələnməsinə yaxşıl işi olmalıdır. Bu barədə söz ola bilməz. Banklarımız ümumiyyətlə əlillərimizə kredit verməkdə fikirləri yoxdur. Güzəşli kreditdən də söhbət gedə bilmək. Ən ağır faizlərlə kredit ala bilərlər. Bugün xaricdə əgər iş görmək istəyən əlilə nəinki güzəşli kredit verilir, hətta sıfırdan aşağı, yəni ki, ona bonus verilir. İşçi yerlərinin 5% əlillər üçün ayrılmalıdır. Hansı iş adamı yaxud da ki, idarə bunu məmnuniyyətlə, öz xoşu ilə etmək istəyəcək. Güzəşli vaxt, güzəşli məzuniyyət, cəhələ, bunlar heç bir iş adamına sərf etmir və dövlət də boğçasından heç nə xərcləmək istəmir.
Birinci qrup Əlil Pərviz Heydərov 66 manat sosial müavinət alır. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Elmi Tədqiqat Nüstunda ev şəraitində çalışır. Deyir, 1000-dən çox məqaləsi var. Maddi durumunu çalışqanlığı sayəsində normallaşdıra bilib.
Mən indi öz üzərində daha çox çalışdım, işlədim, bu səviyyəyə gəlib çıxdım. 50 milyard dollara yaxın valyutaya ehtiyatı olan ölkədə birinci qrup əlinə 65 manat sosial müavinət verilir. O 65 manat sosial müavinət isə yaşayış minimumu bir kənara qalsın, minimum istihar səbəbindən də aşağı səviyyədədir. 41 yaşım var, mən hansısa bankdan güzəşli şəxslə kredit götürürüm, bu barədə heç İşinim belə bir şey ağzıma belə gəlmir. Dövlət hansı qanunverici istifadə aparmalıdır ki, bizi kimi insanlara güzəşli şəxslərin kredit verir.
Ümumilikdə pensiya və müavinət alan əlillərin sayı 506.127 nəfərdir. Onların 58.000-dən çoxu 18 yaşına dək uşaqlardır. Bu rəqəm 2000-ci ildən bəri 2 dəfədən çox artıb. 2000-ci ildə onların sayı 250.712 nəfər olub.
Nəzir Nəzirovanın araşdırmasından tam olaraq Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. Saytımıza gəlməklə həm də Azərbaycanın adı Britaniyanın parlament qalmaqalında adlandırıldı. Yazısı ilə də tanış ola bilərsiniz. Hansı keçmiş banker arvadı və qızının uğramasında indiki prezidenti ittiham eləyir. Reportajlarla da tanış ola bilərsiniz və Azadlıq Radiosunun efirində qalın və az sonra Azərbaycanın bölgələrindən xəbər verən Azadlıq Bölgələrdə proqramı görüşünüzə gələcək. Bugünkü kontekstdə bu qədər. Bələdçiniz Məhdi Mülki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.